ኢትዮጵያ ጽልእን አገርግርን ካብ ዝቅስቅሱ አባላት ዳያስፖራ ዝተወሰኑ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ እዮም ክብሉ አምባሳደር አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ተዛሪቦም ሎም ቅነ ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ ዝተዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ጽልእን ህውከትን የልዕልለው ዝበልዎም ሓደ ሓደ አባላት ዳያስፖራ ኢትዮጵያ ናይ ሓቂ ኣምላክ ይፍረድኩም ክብሉ ኣምሪሮምዎም አማሪሮም ማለት እዩ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ጸብጻብ ምንያ ፈልቂ ክተቕርቦ እያ
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬይነር ኣብ ሆስፒታል ጥቁር ኣንበሳ ኣብ ዝተካየደ ናይ ኢትዮ ኣሜሪካ ጉባኤ ሓሓይም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ትኩረት ዘስሕቱ ምክፍፋልን ጥፍኣትን ዘስዕቡ ዝበልዎም ድምፅታትን ሓሳባትን ኢትዮጵያውያን ብምጥቃስ ገለ ካብዚኣቶም ድምፅታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝነብሩ ገለ ኢትዮጵያውያን ዝመፀ ኢሎም ኣብ ከለላን ምቾትን ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ጽልእን ህውከትን ዘለዓዕሉ ዝበልዎም ኣባላት ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም እውን ተዛሪቦም ኣብ ሕግታትን ክብርታትን ኣሜሪካ ብዝርከብ መሰል ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅ ከማያትሪሩ ዝኣምን የለን ዝበሉ ኣምባሳደር ሬይነር ግን ነፃነት ብሓላፍነት ክንጥቀም ሓባራዊ ሓላፍነት ኣለና በዚ ድማ ኣትሪ ርእየ ዝኣምን ኢሎም ኣለዉ እዚ ርእቶ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬይነር ዝተሰምዐ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሰሙን ኣብ ፓርላማ ምስ ዘተዛረብዎ ዝሰማማዕ ይመስል
በተለያየ ዓለም ያሉ አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግረኛ ወይም ሀገርኛ ቋንቋ የሚናገሩ ብዙዎቹ ኢትዮጵያ ፓስፖርት የሌላቸው ሶፋ ላይ ተቀምጠው መደብ ላይ ተቀምጠውን ህዝብ ተነስ የሚሉ
ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ዝርከቡ አምሓርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግርኛ ወይ ሀገርኛ ቋንቋ ዝዛረቡ ብዙሓት ፓስፖርት ኢትዮጵያ ዘይብሎም ኣብ ሶፋ ኮፍ ኢሎም ኣብ መደብ ንዝተቐመጠ ህዝቢ ተልዓል ዝብሉ ብዚ ጸበቓ መኻይን እናኸዱ ብእግሩ ንዝኸይድ ንኣውቶቡስ እኳ ክኸፍል ዘይኽእል ህዝቢ ተልዓል ቅተል ዝብሉ ብዕራይ ወለደ ብዝብል ጽውጽዋይ ዘይግቡእ ብዙሓት ነገራት ይጽብጽቡ ንዕኦም እዚ ብሓደ ወገን እንጀራ እዩ ምኽንያቱ በበየትቡ ከምኡ እናበሉ እንተዘይኮይኑ ኣታዊ ኣይረኽቡን ህዝብና ኸዓ ገርሂ እዩ ዝዛረብዎ ቋንቋ ኣሚኑ ይባላዕ
ኩሉና ኢትዮጵያውያን ልቦና ተዋሂብናሎ ሓቅን ሓሶትን ንምፍላይ ምስ ውዓል እንተተሓዊስዎ ብዙሕ ኣይክንሽገርን ኢና ንሓሶት ከም ዘለዎ ኣይንቅበሎ ዘይፍለጡ ሰባት ዝሰብክዎ ብዕራይ ወለደ ፅውፅዋይ ወፍሪ ስብከት ናይ ምፍላይ ብቕዓት ይሃልወና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቶም ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኮንኩም ነዚ ህዝቢ እዚ ተባልዕዎ ዘለኹም ብዕራይ ወለደ ዝብል ፅውፅዋይ እናብረኹም ኣነ ንዓኻትኩም ክቆፃፀረሉ ዝኽእል መንገዲ ስለ ዘይብለይ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ይፍረድኩም ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ እዚ ናይዞም ቀዳማይ ሚኒስትርን ኣምባሳደር ኣሜሪካን ተመሳሳሊ ርእቶታት ኣብ ውሽጢ ሰሙን ተኸታቲሉ እዩ ዝስማዕ ዘሎ በጋጣሚ ድዩ ወይስ ብምምኽኻር ዝተገብረ ግን ምፍላጠ ኣይከኣልን ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ